kun wita tanga jumaata tigalgal saala ma folakka anga saat sadi ti Washington DC rakadab sagale America saganta fan promote አተሞልታን ወርዶፍቶተ ኬንያ ቴሌቪዥን አከስማስ ገማ ራዲዮን ከነን ወርዶፍታን በከራኑ ጨቀሳ ድርተን ማረት ነጋን ኬንያ ስናገሁ አተሞልታን ከጠታ ሳዳሰ ድግደሚ ሰደድ በረኩማ ለማፍ ድግደሚ ሰዲ ከስመስቱን ከሰን አን ቱጅበ ሆራቲ ቆፒሌ ኬንያ ሐራ ከሰት ከዴስኑ ከሳ ወልት ቡይንሳ ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞፍ ሞቱማ ግዱ ኢትፉፌ ጅራቹሳ ትግራይ አና አበርገሌ ጭላ ከሰት ሰበባ በላቲን ነሞና ፍርተሚ ጃዱ ሳኒ ወሊገልተን ሎለድ አብንሳ እስራኤል ፈማስ ግዱት ሆጂሮ ኦዱሳ ከነን ጀረን ቆጲ ኬኛ አ ከሰት ከነን ያዘን ከሳቲ አንገጥ ምረሰገንታ ኬኛ ተከን ወሊን ቱርተን እስናፌራ አማ ገረ ኦዱት ደበራ
ni odoto ta sagale America saganta hafan romo modu wangalgal kana wajin an bafkadu murodati Israeli fi Hamasi wali galte duka sadabu guyyotan afurif tasitani turani guyya shanafada fi ittifufuda fi murtesu nisani gaba samejira wali galte duka sadabu kan tasifame namottani gare wallamani nuqaba manijiran gallekisi sudafi gargarsa namoma rapsudafi mutaw witatakane za guyya tumra wali galte guyya afurim Hamasi lamile Israeli umnan kabate ture fudato ko gallekise Israeli mo gama sheetini lamile Palestine hite turte soddomi sadi gallakifte yotti akawali galatti guyyotan afurandad banke sattim lamilen Israel shantamata anufi lamilen Palestine ibato ko shantama gallakisamuni sani be kamera kibtata arradu ka sadabuni guyya shanafada fi yo ittifufe gare lammanu namottan dabalata akagallakisufte manu ega majira kuritu hananjiru barresa mumme dabata motummota gamtomani Antonio Guterres utata kalesa erga dabarsanin wali galten duka sadabu gargarsa namoma mijesu dafita sifame ammadu mati akka ittifufu gafatani halina moma gaza ke sajiru chala hamma chade musa ibsani jiru guyottan afurandar bankesa wali galte duka sadabu tasifameni dabanni motummota gargarsa namoma tasiseni garaka bagaza kessa senudani namottan dagatamani turanifi gargarsa tasisu isa dubbiman abbaticha ipsunisani gaba samira
pulchin sananno tigray ana bergalle yecila kessatti jootan lamaf walakka darban kessat sababa belatin namonne afurtami jaadu unsani angawna anicha ipsani jiru
godina wala kesa bulchin sa Tigray ana abergalle yecila kessatti ganna darbe kessa bokkan wanin romnefi namottan anicha kessa jiratani kuma dibbato kofi kuma kudashan kessa namonni kumi sagaltami shani gargarsi atadama akka isan barbaachisu bulchan anicha obbo hagos adara sagale amerikati himani jiru bakka kan andura lolichi man kessa titasi samature kanafi jiottan kunnan darbanefi gargarsi namoma akka kakkaba hinjirre kan ibsani bulchan anicha halibela anicha kesajiru wanam macca de majiru fi gargarsi atadama akkatasi famu qabu gafatani jiru bakawan bala belati fi satlaman kana kesa kansochu ajiru parti mormito tabu chin sananno Tigray wuddum nasanne Tigray belli anicha kesatti uma metiye fannaga akainar ganne ibse jira durata am parti cha doctor Dejane Mazgabu bala honge kanati ni namonni fi belladoni du ajirachu isani sagale amerikatti himani jiru Bulchin siyero kan motumma nanno Tigray dilbatad e ngaddam sadasa kudajaa barakuma lama fi kudajaa walgayi taasisen godina lena nicha kesa jirani godina wala kesa godina baha baha kibbaati fi godina kibbaa kesati bala honge huma meni namonni dua jira chuisani mirkane se jira Bulchin sina nicha namottan bala bela kanani midama jiranu fi kan olu gargarsa birri milioni shantama ramadu isa mulgeta asba makalera gabase jira
Namonni nanno Oromia ke sabu qani bulchin sananno Amara magala chagini ke satti qubatani jiran ke sa sababa belatin kanduan jirachu ibsame jira
nanno Oromia godina wallagga baha ana kiramu ke sa waggato kondura bukani nanno Amara bulchin sa sablammi awi ke sa magala chagini ummata ke sa qubatani jiran da'immani fi manguddonni sababa beelaatiin du'uu isaanii qindeessitoonni baqattootaatii fi aanga'oonni ibsanii jiru. Magaalicha keessatti qindeessaa buqqaatotaa kan ta'anii obbo Mahammad Hasan torban lamman darban keessa daa'imman lama du'uu isaanii himaniiru. Akka obbo Mahammad dabalanii ibsanitti buqqaatota magaalaa Chaaginii keessa qubatan keessa waggaa tokkoon darbe keessatti daa'immanii fi maanguddoonni 55 du'anii jiru. Buqqaatonni lakkoofsi isaanii 2,400 ta'an erga bakka sana qubatanii waggaa tokko keessatti yeroo tokko qofa daakuu furnoo kiiloo 15 kennamee fi alatti gargaarsa biraa akka hin arganne buqqaatonni himanii jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman naannoo Amaaraatti koomishinerii ittisa balaatii fi waabii nyaataa kan ta'an Diyaaqoon Tasfaa Baattaabbil komiin baqattootaa kun sirrii ta'uusaa ibsanii dhiyeenyatti akka gargaarsi namoota taasifamuu fi himuu isaanii Aster Misgaanaa Bahir Daar irraa gabaastee jirti.
Leellistoonni gara Islaamummaa Burkinaa Faasoo gama kaabaa magaalaa Jiiboo keessatti kan argamu raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa hamaa raawwatanii jiran humnoonni nagaa eegumsaa dhaabbata oduu Faransaayii AFP fakka himanitti naannoo Saahil keessatti kan argamu raayyaan ittisa biyyatti gareelee shororkeessotaa hidhataniin kan raawwate qiyyaafata haleellaa hamaa ta'ee jira. Waraannillee kanneen haleellaa raawwatan kanarratti tarkaanfii hamaa fudhachuusaa AFP'tti himee jira. Lakkoofsi meeqa akka ta'e ituu hin ibsin loltoonni hangi tokko du'uullee himanii jiran. Haleellaan kun kanneen wal waraanan gidduutti raawwate madda nageenyaa biraatiin mirkanaa'ee jira. Maddeen AFP haleellaan sun galgala keessaa sa'a 3 kan raawwate yoo ta'u hidhattoonni kanneen dhibba hedduutti lakkaa'aman maaddee waraanaa sana seenuu yaalanii jiran. Kanneen haleellaa sana raawwatan illee xiyyaara waraanaan haleelamuun ibsamee jira. Maddeen nageenyaa sun akka ibsanitti haleellaan sun gareelee hidhatan hedduudhaan sa'aatilee 3 oliif raawwatame. Ejensii odeeffannoo Burkinaa Faasoo yakkamtoota 3,000 heedaman kanneen magaalaa Jiiboo to'achuudhaaf seenan irratti raayyaan ittisa biyyatti duula wixata darbee irratti geggeesseen shororkeessota 400 ol ajjeefamu beeksise. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo Saraaliyoon keessatti haleellaa mana hidhaa irratti raawwatameen namoonni 20 du'anii hidhamtoonni 2,000 miliquun isaanii gabaasameera.
Hanga'oota mootummaa Seraaliyoon waabeeffachuudhaan maddi oduu Reuters akka ibsetti dilbata deengaddaa loltoonni mootummaa gananiiru jedhamanii magaalaa guddicha biyyattii Firiitaawun keessatti dhukaasa bananii magaalli guddichi biyyattii raafamee akka ture beekameera. Dubbiimaa waraana Seraaliyoon Koloneel Iisaa Baangaaruu akka Reuters himanitti haleellaa kanaan namoota du'an 20 keessa 13 loltoota mootummaa yemmuu ta'an warreen haleellicha raawwatan 3 fi qondaaltonni poolisii keessatti argamu. Namoota siviilotaa fi waardiyyaaleen dhaabbata dhuunfaa du'anii namoonni 8 madaa'anii 3 immoo to'annoo jira oolchamuun isaanii ibsameera. Itti gaafatamtoota mana hidhaa Paadeembaa jedhamuun beekamu keessaa tokko kan ta'an Koloneel Sheek Suleeman Maaskaawo haleellaa 2 ture sanarratti warreen hirmaatan meeshaalee waraanaa gurguddaadhaa fi rookeetii fayyadamuu isaanii ibsanii jiru. Haleellaa kanaan walqabatee hidhattoota miliqan keessaa 23 qabamanii kan deebi'an yemmuu ta'u 1,890 kan ta'an garuu miliquu isaanii hanga'oonni biyyattii Reuters'tti himanii jiru. Karaa biraatiin dhukaasa mooraa waraanaa irratti baname kanaan walqabatee ibsa kan kennan pirezidaantiin biyyattii warreen haleellaa sana raawwatan caalaan isaanii to'annoo jala oolchamuu isaanii ibsanii jiru. Gareen hawaasa dinagdee Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS tarkaanfichi hojii nagaatii fi tasgabbii booressuudha jechuudhaan balaaleffachuun isaas beekameera.
Fiqaadoo oduudhaaf nan galateeffadha. Walitti bu'iinsa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduu jiru naannoo Oromiyaa keessatti naannolee waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa jiru jedhame keessaa hammaataa dhufuusaa jiraattonni himaniiru. Boonoo Baddellee, Arsii dhihaa, Godinaalee Wallaggaa, Godinaalee Shawaaf Godinaalee Gujii lamaan keessatti walitti bu'iinsa adeemsifamaa jiruun lubbuun namaa akka bade qabeenyi barbadaa'e namoonni nagaa hedduun to'annoo jala ooluu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akka jedhanitti garuu nagaaf tasgabbii naannoo Oromiyaa mirkaneessuuf hojii olaantummaa seeraa haala qindoomina qabuun kabachiisuu mootummaan federaalaaf naannoo cimsuu isaanii ibsaniiru. akka komijiraattonni dhiyeessan kanarratti garee hidhate kan isaan shanee jedhanii waamantu lammiilee qulqulluurratti haleellaa raawwachaa jira jedhan. Dubbiimaan waraana bilisummaa Oromoo Idil-Addunyaa Odaa Tarbii Gamasaaniin haleellaa lammiilee qulqulluurratti raawwatameef mootummaa itti gaafatamaa taasisuudhaan himannaa mootummaadhaan isaanirratti dhiyaate akka hin fudhanne ibsaniiru Sahaay Daamxoo dabalata qabdi. Sagaleen Ameerikaa kan dubbisee jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa erga mariin nagaa marsaa lammaffaa gaggeeffameen booda wal dhabdeen mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti hammaatee itti fufeera jechuudhaan ibsaniiru. Obbo Huseen Kadir jiraataa godina Arsii aanaa sirkaa ta'uu isaanii himanii lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen namoonni nagaan miidhamaniiru jedhan.
Nama saddeeti uummata nagaa karaa irratti arganii namoota isaan qabanii ittiin achiin gara fuula waraanni jiruutti deebi'anii turani. Erga waraanicha walitti dhiyaatanii booda jidduu waraana mootummaatiifi waraana bilisummaa Oromootti dhukaasni baname mukkeen dhukaasni baname itti namoota saddeettan qaban keessaa lubbuu nama afurii dabree ture. Namoonni sanirraa fanillee namoota afurii kana buuxan isaanii ni dhabamanii waraanni dhaabbateen boodallee mana saddeet gubanii gaafa guyyaa 25 immoo mana 23 gubanii kan uummataa jechuudha. Kan gaafa jalqabaa mana saddeet walitti mana 32 gubate hangamaa jechuudha. Biyya kana kun gandoota sadan qabamanii baasu tarii taa'anii beekama. Kan akka jirutti uummanni buqqa'ee jira namni takka mana ofiin jiru.
Jiraataa godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa ta'uu isaan ibsanii maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan sagalee Ameerikaaf akka himanitti kamisa ganama naannoo sa'aatii 4 haleellaan diroonii Cawwaaqaa lakkoofsa 5 irratti raawwatamee lubbuun namootaa darbeera jedhan.
Cawwaaqaa lakkoofsa 5 irratti diroonii namoota imaamaan nama 23 ta'u bifteetti naannoo sanatti qabeeffatame fuulduree malee yookaan waraanaa mootummaan sanatti jedhu yookaan immoo waraana bilisummaa Oromooti. Kuseessa ijoolleen itti seenuu ittiin waggaa 10 agarri eeggataa jaajilu ilaalee boodaawwaa ilaalee ittiin
godina Wallagga lixaatti. Jiraataa aanaa beekii ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafatan erga marii marsaa lammaffaa xumurameen as tarkaanfiin humnoota nageenyaa mootummaatiin lammiilee nagaa irratti fudhatamu cimee itti fufeeraa jedhan.
Namoonni miidhamaa jiru shakkiidhaanis marmaa fuudhamee waraana bilisummaa Oromoo deeggartaa jiruun namni fuudhamee kan ajjeefamu illee jira. Kan hidhamu illee jira. Qabeenyi batu illee jira. Uffati abdii uffatee jira beektaa. Akkasumallee mana hidhaa gidaanii keessatti namoota 82 ol kan qabanii jiran illee jiru. Akkasuma gara aanaa qondaala beekii keessatti illee akkuma kana daran ulfaata beekta dararaan xiqqoo jabaachaa deemaa jira beekta.
Haji Ibrahim Kamaal jiraataa godina Arsii Lixaa aanaa Gadaba Asaasaa ganda Cafroo Shaashee ta'uu isaanii himanii rakkoo hawaasa naannichaa mudachaa jiru innaa ibsan.
Mana hawaasaa abiddaan guggubaa turanii humna waraanaa akkasuma milishoota gandaatii wal makaniiti. Yaabaa Oshanee yookaan ammoo suyyuu waraana bilisummaa Oromoo soortuu isintu sooreetiniin gaggaateessitiin mootummaa kanaan mormaaraa waan jedhamu itti ta'ee sababa kanaaf jecha soduu guddaadha. Amma doorsisa hamatu jira.
Miidhaa lammiilee nagaa irratti humnoota nageenyaa mootummaatiin qaqqabaa jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee garaagaraa kaasan irratti kan dubbisne dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ennaa deebii kennan.
Tarkaanfii walaantummaa seeraa kabachiisuu fudhachaa jirra kana cimsineetu. Kan itti deemnu jechuudha. Namoonni nagaa gidduutti kan shirkatti tarkaanfii godina Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaa keessatti irratti fudhatame humni kun bittinnaa'eera. Humni isaa dhahamee jira. Sababa Buunnoo Beddellee aanaa Cawwaaqaatti dhahameen haaloo ba'uudhaaf jecha aanaa shirkaatti uummata nagaa irratti tarkaanfii gara jabinaa fudhate.
Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Lixaa, godinaalee Wallaggaa, Arsii, Arsii Lixaa fi Gujii lamaan dabalatee godinaalee biroo keessa jiran sababa rakkoo wal waraansa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiruun rakkachaa jirraa jechuudhaan sagalee Ameerikaaf himanii jiru. Obbo Haayiluun gama isaaniitiin haleellaa mootummaan lammiilee nagaa irratti raawwate hin jiru jechuudhaan garee hidhate kana dirqisiisuudhaan gara mariitti akka dhufu taasisuuf tarkaanfiin fudhatamaa jiru cimee itti dhufa jechuudhaan ibsanii jiru.
Mootummaa naannoo Oromiyaattis akka mootummaa federaalittis tarkaanfii humna shoror keessaa kanarratti fudhannu cimsineet itti fufnaa jechaadha. Yeroo kamiyyuu caala dirqamee gara nagaatti akka inni deebi'u jechaadha.
Gama waraana bilisummaa Oromootiin dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo Idil-Addunyaa Odaa Tarbii mootummaan yeroo mariin nagaa gaggeeffamaa jirurraa jalqabee haleellaa naannoo Oromiyaa bakka hedduutti raawwachaa jira jechuun ibsuun himannaa mootummaan irratti dhiyeesse kan hin fudhanne ta'uu himani.
Oromiyaa bakka adda addaatti waraanni sirnichaa nurratti kadena negosiasi kita ni, mari sunyi atau ini ya, anggama tu mahu fajaran, mungkin umat raga jero kan duri cahala amma rakina danga darbe fajaran, betul betul umat ni naga mira majuru aje sama jero, droni jero aja jadi cipta saya dana, betul betul orang ni, segeru asyik, anak cawaka kan bunno betul dekat tergamu. Adalah droni itu umat ini naga di demisian oleh terjemahnya. Kami ini ramai mula komisen dekatnya agar anak syarikat sihir seperti mana di demisian di oleh bukan ini umat yang dikata nama jah berkat operasinya ini kalau mau one orangnya boleh diargajar hoda.
Jatun kudinali orangnya bakka gara-gara rasa gale Amerika di fiada kinnan. Waran bil semua orang mesti mutuman mari masa sedafa itu furan dararam umat itu akat umur argat thay suka wujudun. Fatani Rom gabas sagale Amerikatif Sahay Damto Finfinnirra Kan ordofa jirtan as Washington DC rakadar bu sagale Amerika sagantafan oromoti Omisha darbet hankinni ta'o mudatee ture omisha kenya gannu jala buseera jedu qonnaan bultoonni ana omisha midhaan biilaan beekamtu godina asi ana lode etto saatti kan imale udugabaasan radio sagale amerika kadubbatan qonnaan bultoonni kun omishi saani barakana akkan gadibu darbes yero midhaan walitti qabamuudhaaf gaetti roobe omisharran midhaga heera jedu bulchinsi ana chaankinni ta'o mudachu garu sanhir isu af mala gara gara fayedemu dubata biron qonna oromia gama satin hankinni ta'o iban inni barana min an arratti fide injiru jeda galmo dawit dabala taqaba
gendi madde bishani kan gudin arsi analo de to sake satargamtu omisha min ambila kudura afikanin heddu bekamti kesuma qonni kamadiya sitimullatu kan ganda kana makayam sisuda amma jesada sati wakti omishni teolitte kabamu wokayero malero be sandankusi qonnan bultonni ganda kana konkolata kamadiya me callesun hangar gatan walitte kabajiran akka qonnan bultota ana kanati barri omisha barna kun kan dankitte bayeteda kesuma taun labamun waan angafati jiru taaddisa waqe qonnan bula ganda maddabisaniti
omishni barana akka durani jiru innu maalis akka durani tane hanqina tawo rai tawo ganzabanis mallaqanis argachu waan dandeenye fakka durani argachanjuf isa kesas mu darbe killesis kunu kanu margi tankana bikilse akka durani taayi barana kuntala torba kuntala shan kuntala saddeet
agamirra lafagamirra
tusharra torba saddeet torba saddeet ya o argam tishinu kanu margi tankana shinu ganzabat wanji jiram tunati fakka kanu margi tankana shin
dirgagoju ne dikadris jirata du maganda maddabisani ti
awu kune wan nun dufne sirin takamamu ndendene debe mo wan kun binary kunille sirretu achagare durambri ibani amagaru o labale bri basadi tay kuntale takiti kanafi debe shiferi ratille shiferi kenamale ha asina sinti senu ndende wante bae no achagare jira
dirgagu kapalo gamachu ojeta misoma ibata onda bomunkun omisha barana ratige sekana ragaba
abamu da otira kan kai omish nakata barbada mun argama to jiru mita gudda even if nulle ojeto ta misoma konnambula biratti debini extension akan kenne ti pagutta kan nokata gesa tore abamu da okanati setan sura moyu ya akka barrenga datira barana halik lensa baye jijiramira jijiramo kana rakan kai minano jiram baye misani dikelari jirani challan argamulle moyu percentage antama olinga dibu e even barrenga da kum talo kuda jas kum talo kuda forisin ba sore barana garu endom magala to mugandi kun foyera gando ta grawo so dente kum talo to kum talo la mato argamato jiro tushato kurra tushato goyo chun to kwa prosta hektara isu dawo munta da tiba gudda fi gudda sanki sara gudda fi isu
qonnaan bultoonni kun omisha barana irratti dhiibbaa fidee kan jedhan inni kaan immoo bokkaan jidduutti dhaabbachuu darbees immoo erga ga'ee sassaabbii irratti yeroo inni gaanfaa afrikaatti balaa lolaa fidaa jirus midhaan buusaati.
kanu majir tu sana odo maragu mangal te odo tirou baate gari tureyu kino kanu margi tan kana mianis bikile ga malaka no ka jijiramu granu gaddai moji
akuma ga ni tirobe ture minani chi bikile ture robe moyu kompayna richi senu ndandaw sababani sa tele to koppa minani chi kabar baade mitamma mu fin ndandaw la mafa moyu sababado ke tin ma sa ke sa senu ndandaw guyu talama attasiyo charra ke ni sanambo do rom ni roba ma yu bayol facha to yura akuma ke lensar gitu kana even your guyya kana ti fayyada mal amma mu burrobu danda chuda
obbala mayu raggasa bulchana na lode tusa tasabino mishamidani ittijrama ajru
ke satu anangku na kobiyati si ana omisha kamati tin bekam tu antate poligela sasabino mishiro ma kana kesa jirunis gando tabariya ku dasagal kamnu kesa gando ta ja kesa tasabino mishage dowan obisni kamadi kenya tibaballatus sasabino mishage kenya kamadi nano persenta shantama tergenya racu
enivron wayen kinata umudate qonnambulton omishin nuragad bue jiranida
qonnambulan kenya karagutu te ni galte qonna marati fayedamu kesati de sintao ji walkabatu rakko turewante bi qonnanena ne omishtuma kenya ratis diba matasalan de qaba
biron qonna oromia qonna genna barana kanani leftek tarmi yilona sagaltu ka furko tamuima obogetu gamachu ganan biro konna oromia viwe kana kesa min alla fektara miliona afur rajiru sasabin sarawate rajidan ngina tawra kankei omishin warka gadbuera ka konna bultoni jedeni femmo takunta wajiratu si hammi omishabarna wan gadbu miti jichunde bikanno
omisha podda baldina omishin rajirata yeneto karosini to jicha to kesa yiromat sasab sabayi halagari te enkani ngege famato ju kana rati ga falallu omisha safsi duratis tilmaamni sabsi duraga gifamee tigan jiro ka biro kenyetti kana rafudani to gafalal omishtummanis omishtis dabala kan jiro to usati chu kani argato jiro kuni sababni sa akka atiskaste diesin cella gudisu ke sawu taawun kemikala baradar be kesat yankina qabature kana rake ankinni taaw kemikala yo womille compostin asin ko pefacha karbulatin ko pefacha wantref qonnan bulan ba'i rakko gudda ke segale to jiro taawun baradar be rafsamne sulane to lallu kan barren darbetin garagaruma gudda kan qawu metechu
bogitun robelino kan gamfa afrika tumude tejeramun omishni ga yakai midam nefisi manni barum sa torbe chufame bakka dadati akka omish wolti qabamus tasfa majira jirani jiran kaba sagale meka galmudait arsi lode to sarra
kanatan sur'an gara qopi dubartif mati har afjennet chaina dubartota kanarratti immoo hawasumma siyasa fayyaf dubartota shamarran ugubaddaaddaarratti bobba'an kesumma wajjun esina kesumman ku harra shabarre umriin waggaa 16 uguma daddaarratti bobbaate barumsa sheefaana walduuka adeemsisuun hojjettu meelaan ballatati meelaan artisti fakkii kaasu akkasumas huccuulee dizaayinii gochuu jalqabdeerratti hojjetaa jirti uguma fakkii kaasu yoo attamiin akka jalqabde naaf ibsuun eegalti
hayyee gaanii fakkii kaasu kan jammare bara kutaa torbaa koronaa dhufee ture gaafasii barumsii jiru ture manatti galee turre achuma keessaan fakkii kaasu jammare kan fakkeenya guddaa naa ta'u jedhee yaadummoo artistii lammaa guyyaadha achumarraa kakkeen fakkii kaasu jammare jechuudha.
Tore ganama lammaa guyyaa nama guddaadha kanneen fakkii kaasan hedduudhaaf si fakkeenya guddaa kan ta'aniidha ati yeroo koronaa keessan jalqabee kutaa torbaa ijoolleedha jechuudha yeroo sana fakkii ati yeroo jalqabaa kaaste maal ture?
Fakkiin yeroo jalqabaa kaase viidiyoota garaagaraa laaluudhaan ture akkuma kana fakkii gaaddinoota kootii kaasuurraan jalqabee jechuudha fakkii nama. Achumarraan ka'uudhaan amma fakkii namoota gurguddaan kaasa jechuudha.
Uumaatu si badhaate moo yoo attamittiin ogummaa kana argachuu dandeesse meelaan?
Ogummaa kana uumaan qaban ture. Achumarraan immoo kan ka'e viidiyoo garaagaraa laaluudhaan gabbifachuu dandeenye jechuudha.
Tole amma ammaatti fakkii maal maal fa'adha kan itti kaastee kan itti ittiin beekamte?
fakii yau jamarati fi kase etin bega min fere kan iya to fakii mandela sore mixe mandela mana baru sa tera ture kanin kase acara kaudan fakii amma kana calu lufas kawin jira tiktoki jamaru dani fakii amma kanin tin bega min fakii mandela ada sesudah.
Tole fakkiiwwan ati kaaftu kuni beekannaa argatanii dorgommiidhaaf dhiyaate injifatte beektaa yoo dorgomteetta ta'e eessafaatti eenyufaa wajjin dorgomte?
Fakkiidhaan ammammaatti dorgommii amma kanatti yoon jirteeyyuu akka naannoo Oromiyaatti sagantaa dubartootaa ture ayyaana shamarranii irratti achitti walitti qabamuudhaani. Fakkii ijoolleenii dandeettii qaban akka godina qeellem wallaggaatti meedaaliyaa fudhachaa jira jechuudha.
Fakkii isa kan Mandeellaati moo kan itti dorgommii sana irratti meedaaliyaa argatte fakkii isa kam kaasteeti?
Fakkii Adaanech Abeebee kantiibaa magaalaa Finfinnee kaasuudhaan meedaaliyaa argatte.
Tole eenyu kan meedaaliyaa sana sii kennee eeyyusi badhaase?
Achitti argamuudhaan kan turan bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa ture.
Eessatti ture sirni sun kan qophaa'e yoo?
Magaalaa Finfinneetti ture waggaa darbe jechuudha.
Suuraa ittiin dorgomte moota keessaa tokko kan kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeeti jette. Maaliif suuraa sana filatte? Maaliif suuraa Adaanech Abeebee filatte?
Dubartii baay'ee cimtuu waan taateef akka gaafa Afrikaatti yeroo jammaraatii fi kantiibaa magaalaa kan taate waan taateef shamarranii fi fakkeenyummaa gaarii taateedha.
Fakkii ati yeroo jalqabaa kaase kan Neelsan Maandeellaatti naan jette isaanii noo fakkii isaanii kaasuudhaaf maaliif filatte?
Neelsan Maandeellaanis akkuma beekamu uummata gurraacha qabsoo baay'ee nuuf godhaniiru. Akkasumas immoo yaadannoo isaaniitiif akka ta'uu fi barumsa guddaa irraa barannaa'eedha. Fakkii Nagaasoo Bidaadaas kaaseen ture. Nagaasoo Bidaadaa immoo mana barumsaa isaaniitu jira. Akkasumas immoo dhaloota isaanii magaalaa Damdolloo kan ta'edha. Isaanis fakkeenyummaa gaarii nuuf ta'u jechuudha. Fakkeenya isaan fudhatee kaaseeraan jechuudha.
Hojiin fakkii kaasuu oguma mataa isaa qaba. Fakkii kana ati uumaatu na badhaasee jettee isuma ofii keetii yaaddee hojjettamoo gara fuula duraatti barumsaan gabbifachuu yaaddeettaa namni si gorsu jira mana barumsaattis haa ta'u hojii fakkii ati hojjettu kana barsiiftoota kee biraa gorsa argatteettaa yookaan hiriyootaa hojii akkasii irratti bobba'an wajjiniin yoo wal argiteetta ta'e akkamiin gabbifachuu yaadaa jirta?
Jiru karaa mana barumsaati kan deeggarsanaa godhame akkasumas maatiin koos immoo meeshaalee na barbaachisan gurguraan deeggarsanaa godhu. Gara fuulduraatti immoo barumsaan fakkii kana deeggarsiisuun barbaada. Fakkii abstiraaktii jedhamtuun kaasee natti tola jechuudha barumsaan deeggarame.
Hordoftoota keenyaa mariin meelaal ballaxa waliin geggeessine kana qofaa miti guutummaa isaa feesbuukii keenyarraa hordofuu dandeessan.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwiitarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma gulaalaan sagantaa kana namoo daandii piroodiyuusarii keenya Biraan Haayiluu akkasumas hojjettoota istuudiyoo maraa waliin kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.